SBS Radio.
6. april 1941. Početak operacije Odmazda.
Aprilski napad bez objave rata je prema brojnim historijskim izvorima bio Hitlerova odmazda za 27. mart 1941. kada su zbog potpisivanja pakta sa Nemačkom oboreni vlada Cvetković-Maček i namjesništvo, čija je prva ličnost bio knez Pavle Karađorđević.
Hitler was furious. He ordered his generals to punish the Serbian troublemakers and crush the Yugoslav army.
Hitler je bio besan, naredio je svojim generalima da kazne one koji u Srbiji prave nered i da unište vojsku Kraljevine Jugoslavije potpuno, javlja History Channel u svojoj emisiji o Srbiji u Drugom svjetskom ratu. Pošto su predstavnici vlade Kraljevine Jugoslavije 25. marta u Beču potpisali protokol o pristupanju trojnom paktu predvođenim Nemačkom, 27. marta je uslijedio puč i masovne demonstracije podrške pučistima u Beogradu, ali i drugim srpskim gradovima, i puči masovni protesti bili su manifestacije jasnog opredeljenja ka zapadnim saveznicima. Hitler je izvršio svoju osvetu 11 dana kasnije u operaciji koju su njegovi generali nazvali operacija kažnjavanja ili odmazde.
The capital city of Belgrade was heavily bombed on April 6th, killing tens of thousands of civilians.
Prestonica Beograd je besomučno bombardovana 6. aprila, kada je stradalo na desetine hiljada civila i sa svih strana nemačke i italijanske snage su nahrlile u Jugoslaviju. Za manje od 2 sedmice nacija je bila u ruševinama, javlja History Channel. Vazdušni napad na Beograd imao je isključivo političko-teroristički karakter i nije imao ništa zajedničko sa ratom. To bombardovanje bilo je stvar Hitlerove sujete, njegove lične osvete, rekao je na suđenju posle rata nemački feldmaršal Ewald von Kleist. Tačan broj žrtava bombardovanja Beograda nije tačno utvrđen. Britanski predsjednik vlade Winston Churchill je 12. aprila na Radio Londonu izjavio da je broj žrtava bio oko 17.000. Vlasti u Beogradu su najpre saopštile da je poginulo oko 2.500 građana, a prema nemačkim izvorima broj poginulih bio je oko 1.700. Tačan broj žrtava nikad nije precizno utvrđen. Na spisku poginulih u Beogradu, koji je tada imao 370.000 stanovnika, vodi se 2.274 ljudi, dok neke procjene idu do blizu 4.000. Nemački avioni su bombardovali i Kraljevo, a u napadu na Niš 8. aprila poginulo je 600 ljudi. U tom i kasnim bombardovanjima Beograda tokom Drugog svjetskog rata uništeno je oko polovine stambenog fonda, preko 700 zgrada, a oštećeno je oko 9.000 stambenih objekata, gotovo sva infrastruktura i brojni kulturni objekti, među kojima i nacionalna biblioteka. Zgrada Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu uništena je također tog 6. aprila u požaru, pri čemu je izgoreo čitav bibliotečki fond od preko 300.000 knjiga, među kojima su se nalazili brojni retki i dragoceni primjerci, autografi, dokumenti. Napad na Beograd otpočeo je 6. aprila oko 6.30 ujutru. U prvom talasu u napadu je učestvovalo preko 200 bombardera. U 4 napada tog dana učestvovalo je 484 bombardera, koji su na grad bacili oko 360 tona bombi. Pripadnici ratnog vazduhoplovstva Kraljevine hrabro su se suprotstavili napadačima. Dan ranije, 5. aprila, vazduhoplovci 102. eskadrile 6. lovačkog puka sleteli su na pistu starog beogradskog aerodroma. U atmosferi pretnje rata, koja se osjećala u vazduhu, a u posljednjim satima mira, piloti su se okupili u tada kultnoj kafani Zora u Makedonskoj 7 na njihovom omiljenom sastajalištu. Druženje pilota je prekinuto kada je telefonom data tiha uzbuna. Među pozvanima bio je i komandir eskadrile kapetan Miloš Žunić. U zoru 6. aprila poveo je 102. eskadrilu i prvi sa svojim pratiocem presreće formaciju nacističkih bombardera koji su doleteli u napad na Beograd. Kapetan Žunić je uspeo da obori jedan nemački bombarder, ali je njegov avion teško oštećen, zbog čega je bio primoran da padobranom iskoči iz aviona. I pored nepisanog pilotskog kodeksa prema kome pilot koji iskoči iz aviona prestaje da bude meta, piloti nemačkog Luftwaffea su mitraljezima usmrtili Žunića dok se padobranom spuštao na zemlju. Tokom ovog rata u vazduhu 6. lovački puk oborio je 47 neprijateljskih aviona i izgubio 10 pilota. Beograd je u Drugom svjetskom ratu bombardovan i od strane saveznika i najintenzivnije je bilo savezničko bombardovanje 16. i 17. aprila 1944. Prvog dana savezničkog bombardovanja na pravoslavni Uskrs bačeno je na Beograd više od 1500 tona bombi. Navodno radi uništenja vojnih i privrednih objekata i zgrada u kojima su bili smešteni Nemci. Evidentirano je da je tokom vazdušnih napada saveznika poginulo 1160 Srba civila i 18 Nemaca, ali tačan broj nikad nije utvrđen, dok je u bombardovanju ranjeno 1400 stanovnika Beograda. Tada je pogođeno i porodilište u Krunskoj, jedno obdanište, Slavija, Nemanjina, Dečanska, Bajlonijeva pijaca, Pašino brdo, Zeleni venac, Železnička stanica i Narodno pozorište.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.